Dobré ráno. Zdravím všechny posluchače dnešního zamyšlení na všech místech, kde se právě nacházíte. A ačkoliv nemůžeme být spolu, tak věřím a pevně doufám v to, že z dnešního slova si budete moc odnést alespoň jednu myšlenku či podnět, který budete schopni aplikovat a bude pro vás přínosný. Minulý týden k nám promlouval pastor o naději, kterou máme vyzařovat, o pomoci a zájmu o druhé v dnešní době. A dneska se vrátíme trochu zpátky v čase a budeme pokračovat v sérii zjevení 7 dopisů do sboru v Malé Asii. Dnes se podíváme na sbor v Tiatyře a předtím, než si přečteme dopis pro místní komunitu, tak si něco málo řekneme k historickému pozadí, abychom měli povědomí, komu byl dopis adresován a v jaké společnosti adresáti žili. Tiatyry byly vnitrozemním městem. V porovnání s Pergamem, Smyrnou či Efezem nebylo toto místo nějakým důležitým politickým centrem. Významný byl zde kult Apolóna, boha slunce, a kult chaldejské bohyně Sambaté. Jejíž věštírna se tu nacházela. Tiatyry byly obchodním městem. Během římské éry proslulo výrobou barevných látek, zejména pak vyhlášeným purpurem, výrobou oděvů, ale také zde bylo důležité středisko zpracování mědi a hrnčířství. Žili tedy zde především obchodníci a řemeslníci. Řemeslníci se již tehdy združovali v jakési stavovské cechy, v rámci níž hájili své zájmy. Organizované cechoství mělo společenský i náboženský význam. Každý měl svůj reprezentativní znak a svého ochranného patrona, jemuž při zahájení schůzí bylo obytováno. A v cechovních svatyních se konaly slavnosti a oběti. A bylo těžké se prosadit v biznisu, pokud jste do takovéhoto spolku nepatřili. A tím, že Tiatyry nebyly vyloženy nějakým duchovním centrem, tak křesťané zde nečelili pro následování jako například ve Smyrně, ale tlak zde na ně byl toho vnitřního charakteru, se tomuto místu přizpůsobit. A pro křesťany tak bylo těžké v tomto místě žít a zároveň podnikat a živit se nějakou tu řemeslnou prací. Věřící, kteří se odmítali zapojit do nějakého cechu, se mohli rázem ocitnout v nějaké sociální i ekonomické izolaci. A v Biblii máme zmínku o jednom občanovi tohoto města. Z Tiatyr pocházela obchodnice s purpurem Lydia, o které se zmiňuje kniha Skutků, a konkrétně si to můžeme najít v 16. kapitole. Její jméno je tam zmíněno v 14. 15. verši. A ona se stala první křesťankou na evropské půdě. A jinak se o tomto místě či křesťanech moc nedozvídáme. Nyní, když máme nějaké to obecné povědomí o tomto místě, pojďme si přečíst text, na kterým se budeme zamýšlet. A je ze zjevení 2. kapitoly, 18. až 29. verš. Takže kdo máte u sebe mobil s Biblií nebo samotnou Biblii v papírové formě, tak pojďte si se mnou nalistovat. Zjevení 2, 18 až 29. Zboru v Tiatyrech. Andělu zboru v Tiatyrech napiš. Toto praví syn Boží, který má oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu. Znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty první. Ale to mám proti tobě, že trpí ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní si založí do velkého soužení, jestliže se od jejich činů neodvrátí, a její děti zahubím. A všechny zbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví i srdce, a každému z vás odplatím podle vašich skutků. Vám ostatním v Tiatyrech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jak oni říkají, nepoznali hluboké věci satanovi pravým, nekladu na vás jiné břemeno, pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude pást s železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí. Jak jsem to i já přijal od svého otce. A dám mu hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Ježíš se místnímu zboru představuje jako syn Boží, čímž odkazuje na svou podstatu. A ve evangelích vidíme, je to na několika místech zaznamenané, že tento titul Židé dávali Ježíši, když vyznávali, ano, ty nejsi jen nějaký prorok, ty nejsi jenom nějaký obyčejný člověk, ale ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ten zachránce, na kterého století čekáme, ty jsi ten, který je nám zaslíbený. A pro adresáty tohoto listu toto označení dostávalo ještě jiný a další rozměr. Jelikož císaři se v té římské říši označovali jako syn božských předků, neboli syn božského Cezara. A byl to jeden z titulů, který používali v korespondenci, v psaných dopisech. A zde se Ježíš představil jako ten nejvyšší, pán a Bůh, který má tu největší a nejvyšší autoritu na tomto světě. Nad všechny krále i nad největšího panovníka tehdejší doby, kterým byl Cezar. Neboť on je tím, kdo opravdu králuje. A dále Jan pokračuje ve svém popisu a obrazně zdůrazňuje dvě věci, jež byly pro tehdejší adresáty pochopitelné. A je tam psané, mám oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu. Jan zdůrazňuje, že Ježíš vidí do nitra člověka. Každá myšlenka, každé skryté jednání, u kterého si říkáme, aha, dobré, někdo se nedívá. A v ješitnosti si posuneme hranice, které bychom před druhými měli pevněji nastavené. Ovšem před ním nic neschováme. Ježíš sám říkal nebo vyučoval, že před ním nebude nic utajeno. A konkrétně to čteme v Lukášovi 12. kapitole, 2., 3. verš, když vyučoval lidi, tak je tam psané, není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. A co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech. Před kamarády, kolegy nebo lidmi v církvi můžeme utajit hodně věcí, ale před Bohem? Před ním jsme totálně nazí. Před ním nic neukryjeme, ať už naše skutky, či jenom myšlenky a úmysly. A Bůh nás zná dokonale, a tak si před ním nemusíme a v podstatě ani nemůžeme na nic hrát. Protože on je ten, který vidí vše. A takovou druhou obraznou charakteristikou jsou nohy z bronzu. Velmi pravděpodobně se jedná o protiklad a odkaz na sen krále Nabukadnezara, který je zaznamenaný v knize Daniel, a ve kterém se popisovala socha s hlavou ze zlata a s nohami z prosté hlíny a železa, které se na konci rozpadnou. A celá ta postava byla obrazem a charakteristikou dějin různých národů, které tehdy postávaly. A ta její majestátnost a velikost stála na vratkých nohách. A Ježíš zaříká, já jako mocnář mám pravomoc soudit. Jsem pevný v postavení. Stojím pevně na svém slovu. Nemáme jenom nějaké hlíněné nohy, ale moje nohy jsou z bronzu, moje nohy jsou pevné. A když si tedy jednoduše zhrneme to Kristovo představení, tak bychom mohli říct, že Ježíš je ten největší a nejsilnější panovník, který má moc soudit. Jehož království je neochvějné a pevné. Jehož nařízení jsou neměná, na nich si pevně stojí, přičemž mu není nic skrytého a není nic, co by přehlížel nebo co by uniklo jeho zraku. Přičemž v návaznosti na to církvi říká, znám tvé skutky, tvou lásku, tvou věrnost, tvou službu, tvou vytrvalost. A co je na toto ocenění ještě větší a lepší, tak je tam psané, že tvé poslední skutky, které jsou hojnější než ty první. No není to skvělé? Známe to ze života, že jo? Když se pustíme do nějaké nové věci, získáme novou práci, začneme novou službu, tak jsme plní elánu, nasazení a představ, co vše a jak budeme dělat a postupem času se někdy ta jiskra vytrácí. A z těch nových věcí, z kterých jsme na počátku byli nadšení, se stává taková rutina a často ten elán musíme roznicovat. A zde však vidíme církev, kterou Ježíš chválí. Chválí její růst, chválí to, že neustrnuli na místě, ale dívají se stále před sebe. A já bych si přál, aby tento vzorec mohl platit i pro naše životy. Abychom se nějak neseknuli v čase, ale naopak se dívali na horizont a na to, jak bych mohl dál Kristu sloužit, jak se dál můžu rozvíjet, co Pán Bůh po mně chce a kam mě chce vést. A jak vidíme i na příkladu tohoto sboru, Ježíš si tohoto způsobu života cení. A ve Efeským 2. kapitole 10. verš je takové známé místo, je tam psané, vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A chtěl bych vás pozbudit, abychom neumdlévali v našich skutcích, ale naopak, aby náš život mohl být charakteristický růstem, a to ve všech rovinách, ať už v rovině duchovní, v rovině praktické, neboli v naší službě, ale i osobní v tom, jak my se měníme, jak my rosteme, jak náš charakter je více podobný Kristu. A věřím, že to nejsou oddělené části, ale mělo by to fungovat jako celek, že jako já, jako osobnost, bych se měl rozvíjet ve všech těch třech rovinách. A když si porovnáme ten výčet se sborem v Efezu, výčet těch věcí, které Pán Bůh chválí, tak jsou na tom srovnatelně a dokonce o něco lépe, protože nestratili lásku. Lásku, která chyběla Efeským. Ale přesto je tu jedno ale. A to důrazné. Bůh říká, je skvělé to, co děláš, je to super a vážím si toho, ale je tu jedna věc, s kterou musíš něco dělat. A ty jen tak bez povšimnutí necháváš být. A tím se dostáváme k důležitému tématu tohoto dopisu. A když se podíváme zpátky do té knihy Zjevení, tak od 20. verše čteme, ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. To mám proti tobě, že jsi polevil v držení si hranic vůči hříchu uvnitř církve. Jaká tolerance, slepota, podíl na modloslužbě a neochota jednat s hříchem v církvi byl problémem tohoto sboru. A pak je tu jedna osoba, kterou Ježíš nazývá Jezábel, která vyučuje církev k toleranci k hříchu, k nějakému jeho bagatelizování. A ať už Jezábel byla osoba s velkým vlivem či nějaká názorová skupina ve sboru, která byla vedena nějakou osobou, musíme se podívat, co toto jméno znamená nebo čím se vyznačuje, abychom správně pochopili problém, který je v tomto dopise řešen. A já věřím, že to pojmenování Jezábel se nemyslí opravdové jméno, ale spíše nějaký prototyp chování člověka. V Biblii, konkrétně v první královské ve Starém zákoně, se setkáváme s historickou osobou, s ženou, která se jmenovala Jezábel. Takže klíčová otázka zní, kdo to byl a možná ještě lépe, co je pro ní charakteristické? Jezábel, ta historická osoba, o které se píše v té první královské, tak byla dcera sidonského krále, kterou si vzal izraelský král Achab za manželku z politických důvodů. Ten sňatek byl motivován spojenectvím mezi Týrem a Izraelem. Problém byl ten, že jeho manželka měla velký vliv z pozice královny na celý lid. Do Izraele ve velkém přitáhla uctívání cizích božstev, Bála především. A na konci 16. kapitoly v té první královské, kde se zhrnuje ta Achabova vláda, v následujících kapitolách se potom rozjíždí ten příběh, co se tam všechno dělo a dálo, tak je psané, že páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni králové, kteří byli před ním. Postavil Bálový oltář v Bálově domě, který vybudoval v Samaří. Nechal postavit posvátný stůl, kůl. Ne stůl. Dokonce za jeho doby byly obnovené hradby Jericha, které měly zůstat zbořené jako připomínku toho, že Izrael dostal zaslíbenou zemi jako dar. Přičemž v 6. kapitole knihy Jozue čteme v době, kdy Izraelité získávali zaslíbené území, tak tam je psané, že proklet je před Hospodinem ten, který vystaví toto město. A to se přesně stalo v Achabově době, když byl králem. A Jezábel se také činila. Z pravomoci královny vraždila otroky, přičemž sama měla na nějakých 450 bálových proroků a 400 ašeřiných proroků. A čímž vytlačovala z božího lidu Hospodina na druhou kolej. Prosazovala v Izraeli pohanské kulty a to bylo hnedka v rozporu s prvním přikázáním z desatera. A já bych ho chtěl připomenout a přečíst nám ho. A jedno to místo, kde je zaznamenané, z kterého si to budeme číst, tak je Exodus 20. kapitola 2 a 6. Takže pokud si to se mnou chcete přečíst, tak můžete Exodus 20. kapitola 2. až 6. verš. A tam je psáno. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si tesanou modlu ani jakéhokoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a čtvrté a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a kdo zachovávají mé příkazy. A v této době, konkrétně, mám teďka na mysli v době krále Achaba, jelo modlářství ve velkém. Nastala totální destrukce božího lidu. Věrnost Bohu a jeho slovu byla ta tam. A dělo se to chytře, protože s uctíváním a službě Bohu se to tak nějak paralelně pomaličku budovalo uctívání Bála. Pěkně pospolu vedle sebe. A když se vrátíme k našemu sboru v Tiatyrách, tak po přečtení pochvály by se nám chtělo říci skvělé společenství, ale přesto zde slyšíme kritiku. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. Stejně jako v případě izraelského národa zde vidíme takovou syntézu světa s božím lidem. Kompromis s tehdejší společností za účelem lepšího zapadnutí. Jen tak moc nevyčnívat. Ovšem vidíme, že Ježíš klade velký důraz na čistotu učení, na jeho komplexnost, na to, aby bylo základem pro náš život a to v naprosté plnosti a čistotě. Nemravnost a pokrmy obětované modlám představovaly takovou běžné pokošení té doby. A vezmeme-li si v podíl na modlářství, tak to není jenom velké téma starého zákona. A neboť na mnoho míst v Novém zákoně se píše o modlářství. A já bych si teďka s vámi chtěl projít jenom několik úseků v Novém zákoně, několik veršů z různých knih. A konkrétně ta první je v 1. Korinským 10. kapitoli 14. verš až 21. verš. Takže pokud můžete a chcete, tak pojďte to projít se mnou ve vaší Biblii. 1. Korinským 10.14. Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. A opět o pár vět dál se píše v 19. verši, co tedy říkám, že maso obětované modlám něco znamená, nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. Nemůžete pít pánův kalich i kalich démonů. Nemůžete mít podíl na pánově stolu i na stolu démonů. Dalším takovým úsekem, kratším, je z 1. Janovi 5. kapitoli 21. verš, kde je psáno: dítky, uchraňte se modlám. Jasně a vysněžíte. Nebo 1. Petrova 4. kapitola 1. až 3. verš, kde je psané: dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezúzdnostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání modelu. A poslední místo, které bych si chtěl ukázat spolu s vámi, tak je s Galackým z 5. kapitoly a konkrétně 19. a 20. verš. A tam je psáno: skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznost a modloslužba. Ten výčet pokračuje ještě dál, ale pro nás není tak podstatný. A vidíme, že modlářství, problém izraelského lidu popsaný na mnoho stranách starého zákona. Problém, jimž se zabývali pisatelé nového zákona v prvotní církvi. Je to však stále aktuální téma, jako v Tiatyrech i pro nás. Je jináč si dávat pozor a být před ním ostražití. Já nevím, jak vy, ale při procházce ulicemi Karviné nevidím moc chrámů zasvěceným pohanským bohům. Přesto na něj písmo nesčetněkrát upozorňuje. A záludnost modlářství je v dnešní době v tom, že může být naprosto cokoliv. Modlářství může být naprosto cokoliv. Obecně řečeno je modlářství jakékoliv uctívání nebo k klanění se předmětu či stvaření na místo Boha. A na to mi můžete hnedka namítnout a střelit mě, ale synku, myslíš, že mám v obýváku nějaký kus tvarovaného dřeva a pravidelně ve čtvrtek na místo zborových modliteb tam někde na koberečku se klaním k zemi? Ses trochu pomátl, ne? A já říkám, v tom je ten skrytý háček, na který se můžeme chytit. V dnešní době je jedno z velkých témat udržitelnost naší planety. Produkce potravin, obnova zemědělské půdy a z toho vyplývající životní styl. Zabýváme se nyní více, jak před pár lety tím, co do sebe futrujeme. Mluví se o kvalitě stravování a o aktivním životním stylu. A na tom není nic špatného starat se o své tělo. Právě že naopak. Jako Češi máme takovou, jedna z takových neslavných věcí je, že máme mnoho lidí s rakovinou tlustého střeva a procentuálně se držíme na světových příčkách v četnosti tohoto onemocnění v populaci. Přičemž tato rakovina je čistým důsledkem špatných stravovacích návyků. A tak je dobré přemýšlet nad tím, jak se o svoji schránku staráme. Problém nastane v ten moment, když se staneme naprosto posedlí zdravým životním stylem, který se nám může stát modlou. Fitko, salátky, zeleninka, ovoce, všechno dobré věci. Ale pokud tomu propadneme, tak se to paradoxně může stát modlou. Modla může být cokoliv, co nám zabírá v životě moc prostoru na úkor Boha. Co naší mysl nenápadně nějak směřuje od něj. A technologické vymoženosti dnešní doby, u kterých tak často hledáme nějakou hranici zdravého užívání. Práce, peníze, zdraví, zahrada a paradoxně třeba i naše služba, kterou máme v církvi. Můžeš si tam zařadit cokoliv, co tvou mysl a nasměřování odvádí od Boha. Modlářství, problém a hřích, s kterým budou lidé vždy zápasit a hledat zdravý balanc v životě. Kdy je ještě koníčkem a kdy už přerůstá do něčeho nezdravého, co nás ovládá? A ta hrana je v mnoha případech velmi tenká. A největší zrádnost je v tom, že se to tak vkrádá pomalučku. Paralelně s naší službou Bohu pomalu začne vytlačovat boží věci z našeho života, z našeho přemýšlení, z toho, jak žijem. A v tom bych chtěl připomenout znovu to první přikázání, kde psané, nebudeš mít jiné bohy vedle mne, pravil Hospodin izraelskému lidu. A vlastně to platí i pro nás. Protože to první a největší přikázání, které je i citováno v Novém zákoně. A co bylo nejhorší, tak v Tiatyrech měla dotyčná osoba silný vliv. A v církvi vyučoval k toleranci. A však se nic neděje, chlapče. Přece nezrujneš svůj biznis jenom proto, abys plně dostal písmo. Jako. Jak asi uživíš svou rodinu, když nebudeš součástí cechu a nebudeš se podílet na všech jeho aktivitách? Myslíš, že uspěješ sám? Prosím tě, konkurence tě převálcuje a sám nic nezvládneš. Tak stačí jenom takový maličký kompromis. Se přece nic neděje, ne? Jednou za čas si zajdeš na hostinku a svět běží dál, se nic nestane. Je to pouhá banalita, tak proč ty věci tak hrotit? Aha, tak si zahraju tu hru o půl hodiny déle, ne? Se nic neděje. Nebo, co to hrotíš, já jsem svobodný to i hned vypnout, jako. Dohrálo prostřeno. Ale to je taky zajímavý pořad, tak se ještě podívám na to. Stejně pro dnešek už mám všechno hotovo, co jsem chtěl udělat, tak ještě nějaká chvilka utelky, se nic neděje. A chtěl bych tě v tento moment zastavit a zeptat se tě, komu a čemu opravdově sloužíš? Čemu se podrobuješ? Je to opravdu Bůh? Nebo tvé pohodlí, záliby či něco jiného? Každý si může dosadit sám. Čemu nebo komu sloužíš? Je Hospodin v souladu s tím prvním přikázáním jediným Bohem? A kromě něj nemáme na poličce vyskládané bůžky číslo 1, 2, 3, 4? A ten náš text v tom zjevení druhé kapitoly, tak od 21. verše pokračuje dále a je tam psáno: dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží do velkého soužení, jestliže se od jejich činů neodvrátí. A její děti zahubím a všechny sbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví i srdce a každému z vás odplatím podle vašich skutků. Jezábel. Kolik škody musela svým vlivem a vyučováním napáchat? A přesto Hospodin říká: dal jsem jí čas, dal jsem jí příležitost. Má možnost, má a měla možnost se od smilstva odvrátit. Ale ona si v něm libuje. A naše lidství by velelo, ať se usmaží v pekle potvora jedna. Ale Boží srdce je jiné. A Bůh k ní přistoupil a přistoupil a dal jí tu šanci. A pokud ona ji nevyužije, tak si bude muset nebo musela si nést následky svého jednání. A Bůh je ten, který zkoumá ledví i srdce každého z nás, mě i tebe. Pokud jsme zhřešili, nebo jsme se vydali nějakým špatným směrem, pokud se nějaká modla usadila v našem životě, Bůh je ten, který nás vyzývá k pokání, tak jako tehdy vyzýval Jezábel. A i dnes je ten čas a příležitost vyznat: Hospodine, selhal jsem v této oblasti. Vyznávám, že jsem hříšný a že jako člověk jsem slabý. Vem to ode mne a učiň mě opravdu svobodným člověkem. Můžeme se postavit na verš, který říká, že Hospodin je tak věrný a spravedlivý, aby nám naše hříchy odpustil a čistil nás od každé nepravosti, když své hříchy vyznáváme. A tak nemýlme se, před ním nic neskryjeme. A dále od toho 24. verše je psáno: vám ostatním v Tyatyrech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jak oni říkají, nepoznali hluboké věci satanovi, pravím, nekladu na vás jiné břemeno, pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, jak jsem to já přijal od svého otce. A dám mu hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví zboru. V dobách, kdy byli korunováni králové, se konal rituál, při kterém nastupující panovník rozmetal hliněné nádoby označené nepřátelskými jmény těch daných národů železnou berlou. A ta významově odkazuje na moc. Ten, kdo má berlu, tak pomocí ní chrání a například jako pastýř chrání své ovce, ale zároveň je i nějak usměrňuje, popotahuje. Ale zároveň má moc vykonávat rozsudek. Tak jak hrnčíř, který je tvůrcem hliněných nádob, má pravomoc jim vytvořenou nádobu rozbít. A nejspíš se tady jedná i odkaz na ten korunovační druhý žalm, který odkazuje na Mesiáše. Pokud máte potom chvíli, tak můžete si přečíst druhý žalm. A tak tu máme další připomenutí, na pár hřácích, kdo je tím nejvyšším vládcem, který má moc nade vším, jemuž je poddáno celé tvorstvo. A dneska padlo několik slov v různých podobách o Hospodinu jako o nejvyšším panovníku. O tom, že je to on, kdo vidí do nejhlubších částí našeho srdce. Kdo nás zná lépe, než my sami sebe. Kdo má pravomoc a moc soudit. Ježíš toto důrazně a několikrát připomínal zboru v Tiatyrech. A já bych si přál, abychom s vědomím tohoto aspektu Boží podstaty a charakteru stáli pevně v dnešních dnech. Abychom si v každém chování i modlitbě uvědomovali, komu jsme vydali svůj život a komu sloužíme. Abychom si před Bohem na nic nehráli, protože před ním nic neskryjeme, ba naopak, abychom byli lidé, kteří jsou vůči sobě upřímní, protože Bůh jedná s upřímným upřímně. A tak, kdo má uši, slyš. Nebudujme se v našich domovech modli, ale věrně služme Kristu, abychom při přímém setkání s Bohem mohli být pochváleni. Amen.